Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülker Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə dinləmək imkanınız var.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. 9-11 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycanın bölgələrində də sinoptiklər yağış gözləmirlər. Qərb küləyi əsəcək, bölgələrdə gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
72 yaşlı Sədərək sakini İsmail Hüseynov və onun ailəsinin harda olduğu bəlli deyil.
Bugün BMT-nin baş assambleyasında Qəzza münaqişəsi ilə bağlı toplantı keçirilməsi planlaşdırılır.
Yaxın müddət ərzində Rusiya qazının Avropaya nəqlinin bərpası ehtimalı çox aşağıdır. Slovakiyanın baş naziri bu fikirdədir.
İran prezidenti Ərəb ölkələrini İsraillə bütün əlaqələri kəsməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. 72 yaşlı Sədərək sakini İsmail Hüseynov hazırda Naxçıvandakı psixi xəstəliklər dispanserində saxlanmır. Onu ruhi dispanserə yanvarın ilk günlərində oğluna qarşı polis zorakılığından şikayət etdiyinə görə salmışdılar. Amma dünən dispanserdən Azadlıq Radiosuna deyilib ki, İsmail Hüseynov hazırda orada deyil. Azadlıq Radiosu Maşdağdakı əsəb xəstəlikləri dispanserinə də müraciət edib, ancaq xəstəxanadan belə bir xəstələri olmadığını deyiblər. İsmail Hüseynovun həyat yoldaşı və oğlu da 5 gündür ki yoxa çıxıb. Sədərəkdə bəzədilmiş küknar ağacının ışığını qırdığına görə polis idarəsinə aparılmış daha bir gəncində Afiq Vəliyevin də valideynlərindən xəbər yoxdur. Vəliyevlər Sədərək rayon polis şöbəsinə aparılıblar. Bundan sonra yaxınları onların barələrində hər hansı məlumat ala bilmədiklərini deyirlər. Vəliyevlərin hansı səbəbdən şöbədə saxlanması ilə bağlı Azadlıq Radiosuna şöbədən hər hansı məlumat verilmədi. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Bugün 192 ölkənin nümayəndələri New York'da BMT-nin baş assambleyasında Qəzza münaqişəsi ilə bağlı toplaşırlar. İsrail Qəzzada artıq 20 gündür hərbi əməliyyatlar aparır. Ölən Fələstinlilər sayı 1000-i keçib, 5000-ə yaxın yaralı var. BMT-nin UNICEF uşaq fondu ölənlərin 300-dən çoxunun uşaq olduğunu, 1500-dən çox uşağınsa yaralandığını xəbər verir. UNICEF-in rəsmisi Venimanın dediyinə görə uşaqlar və onların ailələri amansız zorakılığa məruz qalır. Orta Şərqdə səfərdə olan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon zorakılığa dərhal son qoyulmasına çağırıb. İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatları artıq 20 gündür davam edir. İsraillə Həmas qrupu bundan əvvəl atəşin təcili dayandırılması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini rədd ediblər.
Slovakiyanın lideri deyir ki, 18 Avropa ölkəsini qazsız qoyan Rusiya-Ukrayna mübahisəsinin tezliklə həll olunacağına ümidi yoxdur. Kiyev və Moskvada danışıqlar aparan Slovakiyanın baş naziri Robert Fico deyib ki, yaxın 24 və ya 48 saat ərzində Rusiya qazının nəqlinin bərpası ehtimalı çox aşağıdır. Baş nazir Rusiya və Ukrayna arasındakı mübahisəni çox dərin və siyasi çalarlı kimi təsvir edib. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə deyib ki, əgər tezliklə Avropaya qaz verilməsə, Rusiya və Ukraynanın enerji şirkətləri məhkəməyə verilə bilər və Avropa şirkətlərinə belə bir məsləhət veriləcək.
Venezuela İsraillə diplomatik əlaqələri kəsdiyini rəsmən elan edib. Prezident administrasiyasının bəyanatında deyilir ki, səbəb İsrailin Qəzza sektorunda apardığı hərbi əməliyyatda. Ötən həftə Venezuela hökuməti İsrail səfirini də ölkədən çıxarıb. Dünən Boliviya elan edib ki, Qəzza münaqişəsinə görə İsraillə diplomatik əlaqələrini kəsir.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Nəşat Ərəb ölkələrinin rəhbərlərini İsraillə bütün əlaqələri kəsməyə çağırıb. Müraciət edib ki, Qəzzada hərbi əməliyyata son qoyulması üçün İsrailə siyasi və iqtisadi təzyiq göstərsinlər. Mahmud Əhmədinəjad Hizbullah radikal qruplaşmasına məxsus Əl-Manar televiziyasında çıxış edib. İran prezidenti çıxışında Ərəb ölkələrini İsraili dəstəkləyən Qərb ölkələrinə də təzyiq göstərməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Əl-Qaidə terror şəbəkəsi və onun lideri Üsama Bin Laden Birləşmiş Ştatların təhlükəsizliyi üçün birinci problem olaraq qalır. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama Vaşinqtonda çıxışı zamanı belə deyib. Prezidentin bu bəyanatı Bin Ladenin çıxışının internetdə yayılmasına sonraya təsadüf edir. Əl-Qaidə liderinin çıxışı internetə 8 ay əvvəl yerləşdirilib. Barack Obama deyib ki, onun administrasiyası Amerikaya yeni terror hücumunun qarşısını almaq üçün əlindən gələni eləyəcək. Yeni prezident yanvarın 20-sindən verilən səlahiyyətlərinin icrasına başlayır.
Apple kompüter şirkətinin yaradıcısı və rəhbəri Steve Jobs iyulun sonu səhhətindəki problemlə əlaqədar məzuniyyətə çıxır. 2004-cü ildə şirkət rəhbərinin mədaltı vəzisində xərçəng xəstəliyinin olduğu aşkarlanıb. Ötən ilin dekabrında Steve Jobsun səhhətinin getdikcə pisləşməsi ilə bağlı söz-söhbət gəzirdi. Ötən həftə Jobs elan edib ki, həkimlər onda hormonal disbalans aşkar ediblər və o müalicə almalıdır. 53 yaşlı biznesmenin Apple şirkətini kompüter sənayesinin liderlərindən biri olduğu deyilir. Hazırda iMac kompüterlərinə, iPod playerlərinə və iPhone mobil telefonlarına çox böyük tələbat var.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosu.az saytından dinləmək və ya izləmək mümkündür. Bizim xəbərlərimizi təzələnən xəbərlərimizi daim izləyin. Hələlik isə Xəbər Ətər efirdədir. Birazdan sizə günün əsas xəbərlərindən danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ölkədə qaz zəhərlənmələrinin səbəbi nədir? Standartlara cavab verməyən soğulardan istifadə edilməsi, yoxsa bəzi ekspertlərin dediyi kimi mavi yanacağın zəhərli maddələrdən təmizlənməməsi? Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti təbii qazın tərkibinin təmiz olmasına cavab etmir. Bəs dövlət neft şirkəti qazı zəhərli maddələrdən təmizləyirmi? Ölkədə bir gündə 34 nəfər dəm qazından zəhərlənirsə, bunun məsuliyyəti kimin üzərinə düşür? Keyfiyyətsiz sobalar ölkəyə niyə gətirilir? Bunun qarşısını almaq olarmı? Və nəhayət, Media Forum saytı son vaxtlar Respublika Prokurorluğunun təşəbbüsü ilə evlərdə cihazların standartlara uyğun olub-olmamasını yoxlayan qaz idarələrinin işçilərini niyə zəmanəmizin aşımalçıları adlandırdı? Can Bakı yanvarın 15-də Bakıda isinmək istəyənlər niyə boğulub ölür sualına cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı, Azad İstehlakçılar Birliyi Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Asiyev və Media Forum saytının əməkdaşı İsmail Bəliyev. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Bizi hər səhər saat 8-dən 9-a kimi internetdə və ya peykdə dinləmə imkanınız var.
İnternet ünvanımız belədir. 3w.azadlıqradiosu.az Xəbər Əsər proqramı davam edir. Bu səhər bizi axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Naxçıvanda iki ailənin üzvləri yoxa çıxdı, amma onları gördüm deyən yoxdur. Sualımız da elə sizə bu haqdadır.
Naxçıvanda psixodispanserə salmış və indi də orada olmadığı iddia olunan İsmail Hüseynov və onun tapılmayan ailə üzvləri hardadır? Gizləniblər, gizlədiliblər, yoxsa başqa səbəb var. 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Müsavat Partiyasının növbəti etiraz aksiyasını Milli Teleradio Şurasının qarşısında keçirməyə hazırlaşır. Bu dəfə söz azadlığı ilə bağlı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə nə cavab verməyə hazırlaşır, hələlik bəlli deyil.
Qəzetlərin icmalını da bu səhər çatdıracaq, sizə dalğanı dəyişməyin.
Yeni il qabağı qurulan yolkalar çoxdan sökülüb, gələn bayram üçün saxlanıca qoyulub artıq. Amma ötən bayramdakı yolkanın şığını kəsdiyi iddia edilən gənclərdən birinin və ailəsinin başına gələnlər hələ də bitmir. Bir ailə az qala ilim-ilim itib, gördüm deyən də yoxdur. Nə hüquq mühafizə orqanları, nə sərhəd qoşunları, nə dost yoldaş. Və Naxçıvandan daha bir xəbər gəlib ki, Hüseynovlardan başqa Vəliyevlər ailəsinin başçıları itkin düşüb. Belə deyək ki, onların harada saxlandığı bəlli deyil. Vəliyevlərin oğlu da yolkanın ışığını kəsməkdə günahkar bilinirdi və onun valideynləri də polisin rəftarından şikayət etdikləri üçün idarəyə çağırılmışdılar.
Düşünmək olardı ki, 72 yaşlı İsmail Hüseynov kimi başqaları ilə bağlı xəbərdə, yəni onların harada saxlanması haqda soraq da bir neçə gündən sonra çıxar. Çünki polisə çağırılan İsmail kişidən də bir neçə gün xəbər çıxmamışdı. Harada olduğu deyilmirdi. Yalnız 5 gün sonra bilindi ki, psixi dispanser dedi. Amma məsələ bundadır ki, artıq İsmail kişinin yeri də məlum deyil. Onun dispanserdə olmadığı söylənilir. Bəs Hüseynovlar və Vəliyevlər hardadır? Hüquq mühafizə orqanları və dispanserdən bu haqda nə deyirlər? Şəhla Sultanovanın reportajını dinləyək.
Səbərəli, o burada yoxdur, çıxıb
gedib. Nə vaxt çıxıb xanım?
Bilmirəm. Bilirəm ki, burada yoxdur. Aslında. Başqa şey bilmirəm, ancaq burada yoxdur da.
Azadlıq Radiosu Naxçıvan Şəhər Psixik Xəstəliklər Dispanserinə zəng edib, oğluna qarşı polis zorakılığından şikayət etdiyinə görə ora salınmış İsmail Hüseynovun səhhəti ilə maraqlanarkən dispanserdən aldığı cavab belə oldu. Onun Maştağadakı əsəb xəstəlikləri dispanserinə köçürülə biləcəyini güman eləyərək ora müraciət eləsəydi, orada da belə bir xəstənin olmadığını bildirdilər. Əvvəlcə həyat yoldaşı və oğlu yoxa çıxan 72 yaşlı İsmail Hüseynovun indi də özü haqqında məlumat yoxdur. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova gözdən əlil İsmail Hüseynovdan və onun ailə üzvləri, həyat yoldaşı ikinci qrup əlil xanım Zər Hüseynova və oğlu birinci qrup əlil Elvin Hüseynovun harada olduğu barədə heç bir məlumat olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə Hüseynovlar ailəsi haqqında Muxtar Respublikada xəbər ətər yoxdur. İsmail Hüseynovun həyat yoldaşı və oğlu artıq 5 gündür ki yoxa çıxıb. Bu barədə ailənin qohumları Sədərək rayon polis şöbəsinə müraciət ediblər. İsmail Hüseynovun oğlunu Sədərəkdə bəzədilmiş küknar ağacının işığını qırdığına görə polis idarəsinə aparmışdılar. Ailəsi onun polisdə döyülüb saçının kəsilməsi ilə bağlı şikayət edəndən sonra İsmail Hüseynovu zorla Naxçıvan şəhər psixi xəstəliklər dispanserinə salmışdılar. Hüseynovlar ailəsinin itməsi məsələsindən narahat olan hüquq müdafiəçiləri və media təşkilatları bəyanatlar və müraciətlərlə çıxış edəcəklərini bildirirlər. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun nümayəndəsi İdrak Abbasov bildirir ki, onlar bu məsələnin araşdırılması ilə bağlı bir sıra nazirliklərə və Naxçıvan Muxtar Respublikasında aidiyyatlı orqanlara müraciət ediblər.
Xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlikləri, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, demək olar ki, bütün dünyada insan hüquqları, söz və mətbuat azadlığı ilə məşğul olan bütün qurumlara, hətta fərdi şəxslərə də, jurnalistlərə də son vəziyyətlə bağlı məlumatları bizlə yayırıq.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Naxçıvanda baş verənlər çox ağır bir faktdır. Həm bir ailənin itməsi, həm də gənclərin işgəncəyə məruz qalmasından çox narahatdılar və hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupu daxili işlər Nazirliyə görüşdə bu məsələni qaldıracaq.
Cənab Rəmil Subuqlu görüş olacaq. Bu həftə olmalıdır. O görüşdə bu məsələni gündəmdə saxlayacaq. Bu fakt ümumiyyətlə bizi çox narahat edir. Çünki bu bütün insani dəyərlərdən qıraq çıxan bir faktdır. Və ailənin belə itməsi, izi itiblərmi bunlar ya gizləniblərmi ya bunları gizlədiblərmi? Bütün faktların hamısı araşdırılmalıdır. Araşdırmaqdan ötəri bir vaxt lazımdır. Və sözsüz ki, biz bunu Daxili İşlər Nazirliyinin köməyi olmadan edə bilmərik.
Səidə Qocamanlı bildirir ki, monitorinq qrupu bu məsələni araşdırmaq üçün hətta Naxçıvana da gedəcək. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovdan Naxçıvanda baş verənlərin araşdırılıb araşdırılmadığını öyrənmək istədikdə Ehsan Zahidov bildirdi ki, nazirlikdə bununla bağlı heç bir məlumat yoxdur. Bunun üçün Naxçıvandakı orqanlarla əlaqə saxlamaq lazımdır. Naxçıvanda həmin ittihamla saxlamış daha bir gənc Afiq Vəliyevin valideynlərindən də xəbər yoxdur. İbrahim və Türkan Vəliyevlər Sədərək rayon polis şöbəsinə aparılıblar. Dünən yaxınları onların artıq 24 saatdan artıq şöbədə saxlandığını və barələrində hər hansı məlumat ala bilmədiklərini deyirlər. Vəliyevlərin hansı səbəbdən şöbədə saxlanması ilə bağlı məlumat əldə etmək istəsə də şöbədən hər hansı məlumat verilmədi.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Mövzunu studiyada davam edəcəyik qonaqlarımızla. Əvvəlcə isə Naxçıvandakı müxbirimizdən məlumat alaq, görək yeni nə xəbər var. Məlahət Nəsibova telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Məlahət.
Sabahınız xeyir.
Məlahət, bu dünən axşama olan məlumatlar idi. Bu səhər səndə hər hansı bir məlumat var mı? Vəliyevlərlə və yaxud da ki, Hüseynovlar ailəsi ilə bağlı bir yenilik var mı?
Yox, bu məlumat olduğu kimi qalır. Yəni, onlar hələ də polis şöbəsində dünən biz son məlumatı gecə saatlarında aldıq ki, onlar hələ də Türkan Vəliyev, elə dedə onun həyat yoldaşı İbrahim Vəliyev Sədərək rayon polis şöbəsində saxlanılır. Biz düşündük ki, onları da Daxili İşlər Nazirliyinə bəlkə gətiriblər, amma yaxınları təkidlə bildirdilər ki, onlar buradadılar və bilirlər ki, Sədərək rayon polis şöbəsində saxlanılırlar. Söhbətlər gəlir ki, yəni yaxınlarına da bildirməyirlər, amma onlar deyir ki, biz duymuşuq ki, onlara hətta cinayət işi hər iki vətəndaşa cinayət işi açmaq istəyirlər. Biz soruşduq ki, bəs hansı səbəbdən bu cinayət işi açıla bilər? Onlar bunu da bilmədiklərini vurğuladılar. Daha sonra əldə etdiyimiz məlumata görə İbrahim İsmail Hüseynov çıxarılıbdır, xəstəxanadan çıxarılıbdır. Oğlu onu Bakıya apardı və həmin o İsmail Hüseynovun xəstəxanadan çıxarılan vaxtı Sədərək rayon polis şöbəsinin mavini də həmin o xəstəxanadan çıxarılma zamanı iştirak edirdi həmin müddətdə. Onlarla bərabər İsmail Hüseynov bildirilənlərə görə Naxçıvandan çıxarılıbdır. Yəni Bakıya aparılıbdı.
Amma bu rəsmi məlumatdır. Yaxınlarının verdiyi məlumatı nə qədər etibarlı?
Yaxınlarının nə telefonlarına davam almaq olur, nə də ki, onların harada olduqları bəlli olmadığına görə, yəni bilinmir ki, bu doğrudan mı belədir, amma onların qohumlarının bizə verdiyi məlumata görə bu doğrudan da çıxarılıbdır. Hətta xəstəxanadan da bunu təsdiq elədilər. Digər bir məlumat da ondan ibarətdir ki, bu Sədərək rayonunda informasiya blokadasını alıblar əhalini. Yəni biz kimə zəng vururuqsa, onlar telefona cavab vermirlər və telefonu üstünə atırlar. Yəni bu qorxu hissi deməkdir. Yəni biz düşünürük ki, onları hədələyiblər.
Məlumat bir də dəqiqləşdirmək istəyirəm. Demək, təsdiqlənməyən bir məlumat budur ki, Hüseynovlar ailəsinin başçısı İsmail kişini xəstəxanadan oğlu çıxarıb Bakıya gətirib, amma yenə də bu təsdiqlənməmiş məlumatdır və ailənin digər üzvü ilə bağlı, iki üzvü ilə bağlı hələ ki heç bir məlumat yoxdur.
Bəli, bəli. Bu gün biz günün sonuna kimi yəqin bununla bağlı maraqlanacağıq, yəni son məlumatları çatdırmaq üzrə.
Bəliyevlərlə bağlı isə cinayət işi qaldırılmalıdır.
Belə bir məlumat vardı. Belə bir məlumat eşitmişik. Yəni bunu biz nə yaxın qohumlarından, yəni bu bizə çatan söhbətlərdir. Aha. Yəni bu nə dərəcədə doğru olmasını təsdiqləyə bilməmişik doğruluğunu.
Bəs polisdən nə deyirlər ki, Bəliyevlərlə bağlı? Yəni onlar polis idarəsinə çağırılıblar, ifadə alınıb, cinayət işi qaldırılıb ya yox? Heç bir nəsə bir
onlar məlumat... hər hansı bizə məlumat vermirlər, hətta telefonlarımıza belə cavab vermirlər. Səsimizi eşidəndə də yəni trubkan
sınaflılar. Təşəkkür edirəm. Bir də Məlahat bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdi. İndiyə qədər belə bir təcrübə var idi ki, Naxçıvanda polisə yaxud məmurdan şikayət edənləri həmişə olmasa da, amma demək, psixi xəstəliklər dispanserinə göndərirdilər, amma indi iki ailə üzvləri yoxa çıxıb. Bu yeni ənənədimi, yoxsa buna qədər belə şey olurdu, amma mətbuata çıxarılmırdı?
Yəni, mətbuat eşitdiklərini, duyduqlarını verirdi. Yəni, o, əgər belə hallar vardırsa, yəni biz bilməliyimiz hallarında olması ehtimalı vardı. Ancaq bir şey var ki, biz hələ bilə bilmirik bu hər iki için düşmüş vətəndaş psixi xəstəlikdə dispanserindədirmi ya yoxdurmu? Onu da bilə bilmirik. Yəni ya xatirinizdədirsə, nə bundan əvvəl bir-biri əvvəl Ələsgər İsmailovun eləcə də son zamanlar İsmail Hüseynovun o da olmasını sonradan öyrənmişdik.
Çox sağ olun, Məlahat. Təşəkkür edirəm. Naxçıvandakı həmkarımız Məlahat Nəsibovaydı. Son məlumatlarla bizim efirimizdə dinləyicilərimizə sualımızı xatırladaq. İlker.
Sualımız belə idi ki, Naxçıvanda psixi dispanserə salmış və indi də orada olmadığı iddia olunan İsmail Hüseynov və onun ailə üzvləri haradadır sizcə? Gizləniblər, gizlədiliblər, yoxsa başqa səbəb var? Naxçıvanda baş verənlərə münasibətinizi soruşuruq. 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. İndi isə başqa bir telefon xəttində başqa bir qonaqla eyni söhbəti davam elətdirəcək.
Mövzunu davam etdiririk. Naxçıvanda məmurdan şikayət edənləri psixi dispanserə salınması təzə təcrübə deyil. Bu haqda bir qədər əvvəl dedim. 2 il əvvəl Ələsgər İsmayılov da prezidentə şikayət etdiyinə görə psixi dispanserə salınmışdı. Amma şikayətçilərin itkin düşməsi bu təzə nümunədir. Deyəsən, bu haqda peşəkar fikrini öyrənməyə çalışacaq. Telefon xəttində Mahmud Hacıyevdir, keçmiş polis əməkdaşı. Sabahınız xeyir, Mahmud bəy.
Mahmud bəy, baş verənlərə münasibətinizi bildirmək istəyirik. Sizcə hər iki ailə hardadır? Onlar gizlədilirlər, yoxsa xəstəxanaya yerləşdiriblər, amma bu barədə məlumat verilmir. Sizcə nə baş verir?
Bilirsiniz, burada iki aspektdən yaxınlaşmaq lazımdır. Belə bir artıq deyilənə görə məlum olub ki, ruhu xəstəxanada, ruhu əsəb ruhu xəstələrlə əlaqədar dispanserdə olub və o övladı tərəfindən çıxarılıb. Yəni bu məhkəmə psixiatriyasından məşhur olan psixiatr həkimlərin işidir. Yəni bu salına bilərmi, bilməzmi, nə dərəcədə? Yəni bu yəqin orada həkim rəyinə diqqət eləmək lazımdır. Yəni bu həkimlərin sırf həkimlərin əlaqədar olan işdir. Yəni ki bu həkim nə dərəcədə məsuliyyət daşıyır? Bu düzgünmü orada yerləşdirilməlidir və s. Qalan qaldı ikinci aspektdən yaxınlaşanda bu itkin düşmə faktına əlaqədar. Bu itkin düşmə faktı bilavasitə hüquq mühafizə orqanlarının səlahiyyətinə aiddir. Konkret halda polisin əməliyyat axtarış xidmətinin səlahiyyətinə aid olan bir işdir. Burada da bilirsiniz, həmişə jurnalistlər danışır, hüquq müdafiəçiləri danışır, ətrafdan qonşular və yaxud da ki, qohumlar danışır. Rəsmiyyətdən danışmaq lazım. Yəni nə mənada? Mütləq qaydada onun yaxınları, doğmaları tərəfindən hüquq mühafizə orqanlarına rəsmi müraciət olunmalıdır. Yəni bu telefonla yox, yəni hər hansı bir danışıqla yox, rəsmi ərizə ilə, konkret ərizə ilə, məlumatla müraciət olunmalıdır. Yəni bu yenə deyirəm, itkin düşmə faktı bilavasitə birbaşa hüquq mühafizə orqanlarının səlahiyyətinə aiddir, konkret halda polisin əməliyyat xidmətinin səlahiyyətinə aiddir. Yəni həmin şəxslərin yaxınları, doğmaları tərəfindən istər həmin hadisə baş verən rayon polis şöbəsinə, rayon polis idarəsinə, onun tabi olduğu baş polis idarəsinə, nazirliyə mütləq qaydada müraciət olunmalıdır. Yəni o müraciətə də rəsmi cavab verilməlidir. Ondan sonra demək olar ki, bəli mən müraciət etmişəm rayon polis idarəsinə, baş polis idarəsinə, o qurumun tabi olduğu nazirliyə və mənə belə bir cavab veriblər. Yəni ki, o ərziyə də mütləq qaydada reaksiya verirlər. Yəni itkin düşmə faktı bu elə belə fakt deyil. Bu, yəni ki, ölmə bərabər tutulan bir faktdır. Yəni itkin düşmə faktına əlaqədar iş açılır, axtarış açılır. Müəyyən müddət keçəndən sonra o effekt verməyəndə o müzakirə olunub, adam oğurluğundan və yaxud da ki, qəsdən adam öldürməklə də tövsif olunan bir əməl kimi qeydiyyatı alınabilir.
Artıq yani, yaxınları müraciət edib Mahmud bəy. Yaxınları
rəsmi ərzə ilə müraciət olunmalıdır. Yəni onların ərzəsinə cavab var mı? Nə deyir hüquq mühafizə orqanı? Birisi bax belə olmalıdır. İndi o bilinmir. İndi itkin düşmə faktı ümumiyyətlə bax hüquq mühafizə orqanlarında bu cür praktika olunur. Bu cür təcrübəsi belədir. Bunların əlində birisi, mən də deyirəm, siz də deyirsiniz, jurnalistlər də deyirəm, əllərində rəsmi cavab yoxdur. Sabah biri gün bunların başına hər hansı bir hadisə gələ bilər, qeyri bir yerdə hüquq mühafizə orqanı deyə bilər ki, mənim xəbərim yoxdur, nə bilim, gediblər haradasa başlarına bir iş gəlir. Birisi var, belə hadisələr ola bilər, ona görə biraz qanunu tərəfinə diqqət yetirmək lazımdır ki, bəs müraciət mütləq qaydada olunmalıdır.
Ümumiyyətlə, belə bir keçmiş polis əməkdaşı kimi sizdə əvvəllər belə bir məlumat olubmu ki, polisə çağırılan demək ki, vətəndaş itkin düşsün, yaxud da ki, gizlədilsin, belə bir şey?
Xeyr, polis bir avasılı işlə məşğul olursa, bu polisə çağırılan vətəndaş niyə itkin düşməlidir ki? Polis mütləq qaydada vətəndaşın yerini müəyyən edib onun yaxınlarına, doğmalarına deməlidir, daha çağırıb onu itkin salmalı deyil ki. Yəni ki, mütləq qaydada məlumat verməlidir, mütləq qayda, istər saxlasın, hər hansı bir işin təhqiqatına əlaqədar, istər işin istintaqına əlaqədar. O da yenə deyirəm ki, rəsmi qərarlarla icra olunmalıdır, məhkəmənin qərarı olmalıdır. Qabaqlar indi müəyyən məhkəmə istintaq içərinin müəyyən əməkdaşlarına da icazə verirlər ki, saxlamağa. İndi saxlama mütləq qaydada məhkəmənin səlahiyyətinə aiddir. Yəni ki, bu insanı azadlıqdan müəyyən müddətə insanı azadlıqdan məhrum etmədir və məhkəmənin qərarıyla olur. Yenə deyirəm ki, mütləq qaydada cavab verilməlidir onun yaxınlarına, doğmalarına. Burdadımı, haqqında iş mi gedir? Qəti imkan tədbiri kimi həbs mi nəzərdə tutulur və yaxud da ki, xəstəliyi ilə əlaqədar həkimlərin rəyindən sonra ruhi xəstəxanaya mı yerləşdirilir və s. və yaxud yoxsa ki, çağırırlar və bundan xəbər ətər olmadı, belə şey.
Mahmud bəy, təşəkkür edirik. Siz əslində peşəkar kimi qanunlardan danışırsınız, amma məsələ bundadır ki, həmkarımız da deyir ki, bununla bağlı
sorğuları... Mən qanunu tərəfini şərh eləyirəm. Məsələ onda, bunun qeyri-qanunu tərəfi də var ki, qeyri-qanunu tərəfini necə şərh eləyəsən, onda gələk konkret bu işin içində olasan.
Onların sorğularını cavablandırmırlar. Məsələ bundadır ki, və artıq hüquq mühafizə orqanlarına
bu necə qanun pozğunluğudur. Sorğuları cavablandırmırlarsa, bu necə qanun pozğunluğudur. Yenə deyirəm ki, mütləq qaydada müraciət olunmalıdır yuxarıda olan qurumlara. İndi siz də deyirsiniz, Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət eləmişik, deyirlər ki, Naxçıvana müraciət edin. Naxçıvanın polisi də bizim Daxili İşlər Nazirliyinin tabeçiliyindədir. Əgər onlar cavab vermirlərsə də, bizim nazirlik cavab verməlidir mütləq qaydada. Yəni bu artıq işin qeyri-qanuni tərəfidir.
Çox sağ olun Mahmud bəy. Telefon xəttində keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Hacıyev idi. Sağ olun.
Artıq verilişimiz yardan keçib, xəbər başlıqlarına nəzər salıq, sonra mətbuat icmalı olacaq. 72 yaşlı Sədərək sakini İsmail Hüseynov və onun ailəsinin harda olduğu bəlli deyil.
Bugün BMT-nin Baş Assambleyasında qəza münaqişəsi ilə bağlı toplantı keçirilməlidir.
Yaxın müddət ərzində Rusiya qazının Avropaya nəqlinin bərpası ehtimalı çox aşağıdır. Slovakiyanın baş naziri bu fikirdədir.
İran prezidenti Ərəb ölkələrini İsrail ilə bütün əlaqələri kəsməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Efirdə biz işləyirik. Şahınız Bəylər qızı
və Ülker Akif qızı.
Qış başlar başlamaz dəm qazından zəhərlənmələr və hətta ölənlər haqqında xəbərlərin sayı çoxalmağa başladı və bu xəbərlərin sayı artdıqca təlaşa düşənlərin də sayı çoxaldı. Xüsusən də ucuz qaz sobası işlədənlərin təlaşı artdı. Amma nə çarə eləyəsən ki, həmin sobanı dəyişməyə çoxlarının imkanı yoxdur. Özü təkcə Bakıda yox, həm də Gəncədə.
Gəncədə qazdan qorxanlar üçün yaxşı bir xəbər var. Mərkəzi istilik sistemləri quraşdırıla bilər. Amma bu yaxşı niyyətdən mərkəzdə oturanların da xəbərdardımı və onu nə zaman reallaşdıracaqlar, bu haqda Gülnur Raqif qızı danışacaq.
Gəncə sakinləri qaz sobalarından zəhərlənmə halları barədə xəbərləri böyük təşvişlə izləyir. Azərbaycanın ikinci böyük şəhərinin dolanışığı aşağı olan əhalisinin əksəriyyəti evlərini qızdırmaq üçün ucuzvari sobalardan və digər qızdırıcı qurğulardan istifadə edirlər. Məhz buna görə də Gəncə icra strukturları təhlükəsiz və daha sərfəli olan mərkəzi istilik sistemlərinin quraşdırılması üçün təşəbbüs qaldırıblar. Bu barədə məlumatı Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat işləri üzrə müavini Şahmalı Cavadov verib.
2007-ci ilin sonunda bu barədə Nazirlər Kabinetindən məlumat xarakterli materiallar olaraq təqdim eləmişik. Deyildiyinə görə bu illər üçün, yəni nəzərdə tutulurdu 2008-2009-cu və növbəti illər üçün hansısa istilik sistemlərinin, mərkəzlərinin tikilməsi, yararlı vəziyyətdə olanın rekonstruksiyasını planlaşdırırlar.
Şəhər sakinləri də deyir ki, mərkəzi istilik sistemi olanda enerji xərcləri ailənin büdcəsini bu qədər sarsıtmırdı. Həm də evlərdə təmiz hava olurdu.
Sovet dövründə bir neçə binanın bir qazanxanası olurdu. Mərkəzləşdirilmiş şəkildə istilik sistemindən təmin olunurdu. Bunlar hamısı köhnəldilər, sıradan çıxdılar, amma onun yenisi ilə əvəzlənmədi. Vətəndaşlar öz evlərini özləri müəyyən üsullarla istidirlər. Kimi qaz pesi qoyur, kimi elektrik sobası qoyur. Bu da təbii ki, təhlükəlidir. Gündə bir neçə bin Azərbaycanda çox təəssüf ki, bədbəxt hadisə olur qazla bağlı xüsusilə. Eləcə də elektrik qızdırıcılarla bağlı. Bunların qarşı təbii ki, alınardı. Mərkəzləşdirilmiş qaydada istilik sisteminə keçirilsə, böyük miqdarda enerji sərfiyyatının qarşısını da ala bilər.
Avropa ölkələri enerji sərfiyyatının qarşısını almaq məqsədi ilə hətta közərmə lampalarının belə istehsalını dayandırıb. İngiltərədə ilkin hesablamalara görə yeni qənaətçil luminesens lampalarının tətbiqi ildə 8 milyard dollarlıq elektrik enerjisinin qənaətinə imkan verəcək. Ekspertlər Azərbaycanda da əhalinin artıq belə lampalardan istifadəyə üstünlük verdiyini deyir. Amma onu da deyirlər ki, kəndləri qoyaq bir kənara, şəhərlərdə sivil istilik sistemləri quraşdırılmayana qədər enerji qənaətindən danışmaq əvəzdir. Əhalini isə daha çox öz sağlamlığı və enerji xərcləri narahat edir.
Evi yaxşı istidirdi, iyi qox olmurdu, tərtəmizliyi olurdu, hava təmiz olurdu atapreynlərin istiliyindən. Ancaq qazda tin olur, nə qədər ölüm itim olur ondan əlaqədər. Ona görə atapreyni evdə qulan istilik qazından xeyirdir. Ödəniş o ucuz uydu. Yəni, yaxşı idi. İndiki qaz kimi elə baha döyüldü.
Qonşular peç qurduğu üçün çoxlu tin olur, preynələr olsaydı. Yəni, tin olmazdı, təmizliyi olardı evlərdə. İstiliyi olurdu, evlərdə istiliyi olurdu. Biz heç bir əziyyət çəkmirdik, peç qurmurduq, tin olmurdu. Uşaqlar üçün təmiz hava olurdu.
Gəncə Şəhər Yanğından Mühafizə İdarəsinin şöbə rəisi Mehman Hacıyev deyir ki, əvvəllər mərkəzi istilik sistemi olanda fərdi yaşayış evlərində yanğın hadisələrinin sayı bu qədər çox olmurdu. Mehman Hacıyev deyir ki, təkcə bu mövsümdə baş verən yanğınların 70% primitiv, kustar üsullu qızdırıcılardan törənib.
Ümumi baş vermiş yanğın hadisələrinin 65-70% mövsümlə əlaqədar olaraq qızdırıcı sobaların tüstü borularının düzgün quraşdırılmaması səbəbindən. Əvvəllər mərkəzi istilik sistemi deyilən bütün yaşayış massivlərində və qəsəbələrdə, məsələn Gəncə şəhərində yaşayış binaları bir-birinə kompakt və yaxın yerləşdiyi üçün mərkəzi istilik sistemi vahid mərkəzdən istilik paylanırdı. Bu zaman həm iqtisadi cəhətdən əlverişli olurdu, həm təhlükəsizlik baxımından.
Rəsmilər deyir ki, mərkəzi istilik sistemləri həm iqtisadi cəhətdən, həm də təhlükəsizlik baxımından sərfəli olsa da, bunun reallaşması böyük vəsait tələb edir. Gəncə icra strukturları məsələnin həlli üçün Nazirlər Kabinetinin böyük layihə hazırlamasını gözləyirlər. Gəncədə mərkəzi istilik sistemlərinin nə vaxt quraşdırılması layihəsi barədə Nazirlər Kabineti ilə əlaqə saxladıq. Bildirdilər ki, bu barədə məlumatı Azəristilik təchizatından öyrənə bilərik. Təchizatın nümayəndələri isə bu barədə məlumat verə bilməyəcəklərini dedilər.
Gülnur Raqif qızın reportajına qulaq asdıq. Bugünkü mətbuatda da elə qaz sobaları ilə bağlı reportajlar var. Birazdan sizə onları mətbuat icmalında çatdıracağıq. Az sonra burada olacağıq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Bizə yeni qoşulanlara bir daha sabahınız xeyir deyirik və günümüzün sualını bir daha xatırladıram. Bugün sizdən soruşuruq ki, Naxçıvanda psixi dispanserə salınmış və indi də orada olmadığı iddia olunan İsmail Hüseynov və onun tapılmayan ailə üzvləri sizcə hardadır? Gizləniblər, gizləriliblər, yoxsa başqa səbəb var? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. Xəbərətər isə mətbuat icmalı ilə davam edir, siz isə bizə yazmaqda olun.
Və baxaq görək qəzetlər nədən yazır. Monarxiyaya qarşı mübarizə güclənir. Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın ikinci təşviqat qrupu yarandı. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazır bugünkü sayəndə.
Radiolar məsələsində öz maraqlarımızdan çıxış etmişik. Siyavuş Novruzov bizim yola belə deyib.
Ölkədə çörək inqilabı baş verə bilər. Bu proqnozu da Eldar Namazov verir. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti. İndi isə başlayırıq qəzetlərin ətraflı icmalını çatdırmağa.
Radiolar məsələsində öz maraqlarımızdan çıxış etmişik. Bizim yola müsahibəsində Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov belə deyib. Siyavuş Novruzov Freedom House və Human Rights Watch-un 2008-ci ilə bağlı hesabatlarına münasibət bildirib. Həmin hesabatlarda Azərbaycan kəskin tənqidə məruz qalmışdı. Siyavuş Novruzov isə deyib ki, hər iki təşkilat Azərbaycana münasibətdə obyektiv mövqe sərgiləmirlər. Demək olar ki, hər iki təşkilat Azərbaycana qarşı eyni şəkildə tənqidlər edirlər, amma bunların heç bir reallığı əks etdirmir. Ona görə də mən bu cür hesabatları ciddi saymıram. Onlar öz fəaliyyətlərini ikili standartlarla qururlar, deyib Siyavuş Novruzov. Həmçinin jurnalist belə bir sual verib ki, hər iki təşkilat xarici radioların bağlanmasına, jurnalistlərin həbsdə saxlanmasına görə hökuməti tənqid edib. Bunlar bizim reallıqlarımızdır axı. Hər iki məsələyə dəfələrlə hakimiyyətin münasibəti sərgilənib, deyib Siyavuş Novruzov. Bildirib ki, Milli Radio Şurası hələ xeyli əvvəl həmin radioları xəbər etmişdi ki, onların milli tezlikdə yayımı Azərbaycan qanunvericiliyinə ziddir. Onlar ötən müddət ərzində burada yayımlarını davam etdirmək üçün alternativ yollar axtarmalı idilər. Amma kampaniya başladılar ki, onlara qadağalar qoyulur, fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Amma söhbət Azərbaycan qanunvericiliyinin tətbiqindən gedir. Siyavuş Novruzov bizim yola müsahibəsində belə deyib.
Və Azadlıq qəzeti yazır, monarxiyaya qarşı mübarizə güclənir. Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın Martın 18-də keçiriləcək referenduma qarşı ikinci təşviqat qrupu təsis edilib. Təşəbbüskər müsavat olduğundan təşviqat qrupunun yaradılması ilə bağlı toplantı da bu partiyanın qərargahında keçirilib. Dünənki toplantıda təşviqat qrupunun adının rəsmiləşməsi, səlahiyyətli nümayəndələrin və maliyyə işləri üzrə səlahiyyətli nümayəndənin seçilməsi, Mərkəzi Seçki Komissiyasının müraciətinin hazırlanması məsələləri müzakirə olunub. Həmin tədbirdə iştirak edən Müsavat Partiyası başqanı İsa Qəmbər bildirib ki, monarxiyanın qarşısının alınması üçün bütün mümkün olan qanuni addımlar atılacaq. İlham Əliyevin nə mənəvi haqqı var ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə hakimiyyətdə olsun. Atası 10 illiklərlə bu ölkədə hakimiyyətdə olub, ölkə bərbat vəziyyətə düşüb. Sonra da xalqın tərəfindən seçilmiş Elçibəy hakimiyyətinin silahla devirib hakimiyyəti mənimsədilər. 15 ildən çoxdur ki, bunlar yenidən Azərbaycandadılar, Azərbaycan hakimiyyətindədilər, Azərbaycana müsbət nə veriblər. Və bu haqda ətraflı demək Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz. Və bir məqamda çatdıraq, qəzetlər xüsusilə ölkədə demək kütləvi məzuniyyətə göndərmə, məcburi qaydada məzuniyyətə göndərmə haqqında yazırlar. Yeni Müsavat qəzetinin bir məqaləsi bu haqdadır ki, ölkədə çörək inqilabı baş verə bilər, deyilir qəzet. Demək, qəzet yazır ki, xalqın sosial-iqtisadi problemlərinin artdığı bir ərəfədə hökumətin bu məsələ ilə yox, özünün perspektivini düşünməsi insanları qəzəbləndirməyə bilməz. Təbii ki, çətin vəziyyətdə olan insanlar hökumətin bu kəm fürsətliyinə dözümlə yanaşmayacaq. Qəzetin fikridir bu və Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyib ki, çox təhlükəli bir vəziyyət yaranıb.
Və qısaca ekspresdən isə çatdıraq, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov müsahibə verib, deyib ki, halalla dindarları aldadırlar, deyib ki, halal nişanı ilə satılan ət məhsulları barəsində bildirib ki, bu cür ad altında məhsullar bir sıra ölkələrdə də mövcuddur, amma ölkəmizdə bu ad altında satılan ət məhsulları heç də halal deyil və bu dindarların aldadılmasına yönəlik bir işdir. Və həmçinin İran sobalarına münasibət bildirib, deyib ki, ölkədə müstəqil sertifikatlaşdırma sisteminin yoxluğu eyni zamanda sertifikatlaşdırmanın məcburi olmaması səbəbindən Azərbaycan bazarlarına açıq şəkildə istənilən mallar gətirib çıxarılır. Bu barədə saat 9 efirində daha ətraflı oxuyarıq sizə. Çünki bu saat olan vaxtımız artıq yekunlaşır.
Bizim müsahibimiz olmalıydı. Arif Acılı ilə söhbət eləməliydi. O söhbətdə saxlayır saat 9-a və artıq xəbərətlər yekunlaşır. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində dünən axşam efirə getmiş kontekst proqramı olmalıdır.